Přátelé, přišli jste na přednášku z evangelizace po té, co jsme měli asi víkend takové duchovní obnovy, která se věnovala evangelizaci. Prosím vás, přednáška spíš mluví o evangelizaci jako fenoménu. Já bych se ale pak zkusil zmínit i o tom, jak já jsem se, myslím, při tom víkendu zmiňoval víc o tom, jak prakticky evangelizovat. Bylo to tak, že jo? No, základní dokument, který se týká evangelizace, je Evangelii Nunciandi. Je to už úctyhodná encyklika, kterou vydal 7. prosince 1975 Pavel VI. Je to dokument, který se váže ještě k Vatikánu, k druhému vatikánskému koncilu a je vlastně takovým důležitým vysvětlujícím dokumentem. No, co je tedy důležité? Za prvé, evangelizace je něco, pro co je církev vyloženě Ježíšem postavena, jako je založena. On, když začal svoje kázání, tak hlásání, tak v Evangeliu svatého Lukáše se přímo jasně říká, musím hlásat evangelium. To Ježíš úplně takhle jednoznačně říká, ne, jako chci, nebo se mi to líbí, nebo je to mým zájmem, ale musím. A dneska jsme slyšeli jedno z evangelií, jsou dvě, jednou je to o 12 apoštolech a jednou je to o 72 učednicích dalších, které Ježíš dal, aby byli, schromáždil, aby byli s ním a aby je poslal tam, kde sám chtěl přijít. Čili je taková docela jasná myšlenka. Ona, církev má několik poslání. Jedno, první z nich je, že to je nástroj spojení lidí s Bohem. Ale taky druhý, třeba když je to občanské sdružení, tak napíše zakládající výbor. A Ježíš takhle měl v hlavě myšlenku dát dohromady nějaké společenství, tu nosil, ta byla vlastně taková ta předexistence církve je jeho mysli a svoláním učedníků a pak jejich takovým dalším výchovou a růstem začíná vlastně tahle ta myšlenka se realizovat. Takže evangelizace je něco, co je úplně normální pro církev. Ona na jedné straně své úkony koná, takže vysluhuje svátosti a slaví liturgii a předává Boží slovo. To je zcela zřetelné, to se děje v kostele, toho se všichni účastníme. Ale druhá věc je, že v tomto prostředí má přinést lidem Krista. Jo, a to už se někdy dělá méně, protože my jsme se vlastně ještě narodili tak nějak v zemi nebo prostředí, kde bylo, vy jste měli většinou věřící rodiče, že jo? Většinou jste se do víry narodili. Někdo hledal, tak našel, ale jsme prostě ještě takové, řekl bych, křesťanské společnosti. A tak si od toho někdy dáváme takovou jako rezervu. Třeba v Africe, kde jsou jasně nějaký, uctívají třeba nějaké jiné bohy, tak je zřejmé, že tam, když přijde misionář, tak co první má, tak vlastně ty lidem zvěstovat Ježíše Krista. A jemu to je jasné. A to je to, a jde tam proto, že je mu zřejmé, že ty lidé to potřebují. Jo, že je nutné, aby jako slyšeli o Ježíši. My u nás si od toho častokrát trochu dobrý večer dáváme rezervu. To znamená, u nás to vnímáme spíš, že by o tom snad nějak lidé mohli slyšet, vidět sami. Tak to je první takový moment. A
tady, ještě poslední mi to no, zopakovat pro pozdě příchozí.
No, začínám tím, že církev je vlastně nástroj dvojího. První spojení lidí s Bohem, uděluje svátosti, směřuje je s Bohem a hlásá jim Boží slovo, aby svátosti po dně a už se s užitkem přijímali. A druhá věc je, že je taky nástrojem spásy a pod to spadá, že má také poslání být svědkem Ježíše Krista ve svém prostředí. No a dával jsem takový příklad, že když by to bylo někde v Africe, tak je každému, kdo tam, jako každému knězi, misionáři, jasné, že ti lidé potřebují věřit v Ježíše Krista. Jo, ono to je tak, že tam, čili tohle je takový první moment. A když se zamyslíte, tak proč věřit v Ježíše? Nám to někdy tady někdy stojí tak jako taková velká překážka, určitý názor, že vlastně Ježíš jeden z mnoha. To je názor, který třeba v Evropě je doma, ve světě tak moc naštěstí ne, že tedy jsou jiní různí zakladatelé náboženství a tak je tady Ježíš. A co kdyby ty druzí mohli být spaseni tou vírou, kterou oni věří, jo? To se častokrát říká, je to taková největší překážka misie, jaká existuje, a vlastně tak trochu brzdí poslání církve. Proti tomu stojí úplně extrémně chápáno, mimo církev není spásy, že člověk musí patřit viditelně k církvi, aby mohl být spasen. To jsou dva extrémy. Když se podíváme na ten radikální, že mimo církev není spásy, tak ten nebere v úvahu osobní možnosti dotyčného člověka. Prostě někdo opravdu nemá šanci se o Ježíši dovědět. Dokonce to může být paradoxně i u nás v Čechách. Jo, někde bydlí stranou od lidí, nebo se má možnost dovědět jenom takovým způsobem, že to není schopen přijmout. Přijdou takový, které Ježíš neposlal. Tohle je tedy problém, kdy teda, jako tohle dneska nedrží v teologii nikdo, prostě bere se, že takový to, že kde je církev, tak církev je nástrojem spásy, kde církev není, tak vlastně ten člověk má nějak hledat Boha. Čili v tomhle smyslu, a nakonec já vždycky dodávám, a na věčnosti skončí v jedné církvi. Jo, tam se teprve ukáže, že ten nástroj spásy církev je i pro něj. Ale druhá věc je zase Ježíš jeden z mnoha. Tahle teze není pravdivá. Víte, já to považuji za hrozně ukrutné. My jsme dost naivní někdy a my si neuvědomujeme, že jaksi ne každá víra člověka vede k jeho rozvoji. Jeden katechumen to velice pěkně vyjádřil a říkal, víte, není jedno, čemu věříte. A to byl člověk, který přišel za mnou, ne jako já, že bych mu něco říkal. No, mi říkal, tamhle lidi věřili Hitlerovi a co se s nich stalo? Jo, podle toho, k čemu věříte, podle toho se stanete. A to považuji za jednu z největších pravd, kterou jsem slyšel od druhých lidí. Byl to člověk, který hledal Boha, jo, jako který přišel zvenku. Není jedno, čemu věříte. Podle toho, čemu věříte, tak se stanete. Není totéž věřit Ježíše Krista a dodejme věřit Satana. Jo, jeden vás vede k rozvoji a druhý naopak k pádu. A k otroctví a k ztrátě vlastní osobní svobody. To je věc, která je takovým velkým zdůvodněním, proč hlásat evangelium. Protože je opravdu, Bůh se zjevil v Ježíši Kristu. Ježíš Kristus přinesl Boží království a s ním vysvobození od hříchu a Satana. A můžeme, nám to zní tak jako cize, ale od služby různým falešným bohům. To je něco, co neznáme možná, ale co se sem tak pomalu a klidně a nenápadně bokem vkrádá. Víte, že lidé navštěvují léčitele, různý psychologický kurzy, o který jako nejvíc pak ví exorcisti. Jako prostě některé ty kurzy zlaté mysli a podobně, tak jako opravdu, když s nima můžou lidé mít psychické problémy, na které pomáhá exorcismus. Čili tohle je něco, co sem přichází. Církev hlásá evangelium jako ta, která přináší spásu. Spásu, která není jenom řešení nějakých lidských problémů, ale která zachraňuje lidi od hříchu a od moci satana. Tohle je takový první a důležitý moment. A ten platí i obecně i tady v Sušici. Je v Plzni, když se zamyslíte, kostel, jestli vás je 500, se tak jako pak ještě vezmeme takové ty občasné návštěvníky, tak můžeme možná říct 800. No tak třeba někdo přijde jednou za rok, že jo, tak jako můžeme si počítat tak dobře na 900 lidí přijdeme. Jo, to berme, že jsou lidi, kteří jsou zasažený vírou. A kolik má 1000 obyvatel Sušice?
11.
No tak to by bylo docela slušný. Bývá to horší. Jo, bývá to horší. Bývají to někdy dokonce 3 promile, 4 promile obyvatel. No, to je něco, co nás tak upozorňuje, že když to máte, tak 9 z vašich 10 přátel je člověk, který je ztracená ovce, nebo který by potřeboval slyšet o Ježíši Kristu, přijmout spásu. Nějakým způsobem se dostat z nějakých věcí, jako je hřích, útoky satana a podobně. Možná, že právě proto, že ještě je to tak velké procento věřících, tak to tak markantní a viditelné není. Ale byli jsme třeba ve vsi s mládeží, kde do kostela chodilo asi těch 5 lidí. To byla těžce od křesťanštěná obec. Tam to napřed 1918 dopadlo tak, že celá obec přešla k československé víře vlivem špatného faráře, opravdu špatného kněze. No potom, jako samozřejmě to byla cesta k nevěře, no takže už československý kostel tam byl spustlej a padal, protože tam do něj nikdo nechodil a neměla církev československá husická tam neměla prostě žádnýho kněze, prostě tam se to už nějak, ten tam byl úplně zbytečný. No a místní mladí, no tak ty už jako si tam veselé zahrávali s různýma věcmi jako satanismus, okult a tak. Takhle to tam postupně vstupovalo. A s těma mladýma jsme nakonec nějakým způsobem navázali kontakt. A myslím, že pro ně to bylo důležité. To je tedy první moment. A tomu hlásání, nebo k této evangelizaci, je otázka pak, jakou používá metodu. No, Evangelii Nunciandi jednoznačně říká, je to svědectví. Jo, vemte, že my jsme častokrát zvyklí na to, že se používá jako důkladný výklad víry. Důkladný. Člověk se může hodně naučit, hodně tomu rozumět a udělat pěknou velkou přednášku třeba na nějaké tajemství víry, studovaný teolog. Ale může mu chybět jedna jednoduchá věc, že tomu všemu nevěří. Že ví kdo to o tom, co napsal, jaký jsou názory, jaký jsou dokumenty ohledně toho, může se v tom vyznat v detailech diskuze o jednotlivých otázkách. Ale otázka je, jestli tomu věří. Co to znamená věřit? Být přesvědčen, že za tím ukrývají skutečnosti. Jo, vemte, že takovým jednoduchým symbolem, jednoduchou věcí, na které vysvětlíme, co je naše víra, je Eucharistie. Jednoduše. Navenek to vypadá jako chleba. Chléb. Navenek to vypadá jako chléb. V tom se nevyskytuje žádný výklad. Žádná bílá barva se netýká Krista. To je bílá barva pšeničného chleba. Láme se to jako chléb, chutná to jako chléb. Normálně, kdyby tady někde ležela Eucharistia, neviděli jsme to, tak se celkem tak nevíme, že to je Eucharistie. Navenek to vypadá jako chléb. K tomu přichází jasné Ježíšovo slovo a poslání. Že? To konejte na moji památku, řek apoštolům, to se nějak předává dodnes. A toto je mé tělo. Úplně jasně řečeno, to je mé tělo. na poslední večeři se s chlebem v jeho rukou nic nestalo. Ale byly to stejně silné slova, jako třeba když Ježíš utěšil bouři na jezeře, nebo křísil mrtvý, nebo uzdravoval nemocný. Jo, jako stejně mocný slovo, o kterém Ježíš řekl, že jo, nebe a země pominou, má slova nepominou. No takže je to pravda. My nevidíme Ježíšovo tělo, nevidíme. A víme, že to je Ježíšovo tělo. Proč? Protože věříme v sílu tohoto slova. Jo? A to je celkem jednoduše vysvětleno, co je naše víra. A teď je o to, že když hovoříme třeba o nejsvětější trojici, o nutnosti třeba Boží milosti ke spáse, tak vlastně mluvíme o skutečnostech. Nehovoříme o teoriích, nehovoříme o nějakém správném názoru, který máme my a jiní ho nemají. My mluvíme o něčem, co je. I kdybychom to neříkali, i kdybychom jsme to nevěřili, objektivně to platí. Jo, to je tak, jako prostě, já si můžu říkat, že za mnou co je, jako prostě tam za mnou je židle. Ať ji poznávám, nebo nepoznávám. Stejně to se skutečnostma naší víry. Prostě jestliže hovoříme, nebo Kristus hovoří o spoustě věcí, ty věci tak jsou. A tohle je důležité, to vlastně není. Když o tom pak mluvíme, tak o tom to není typ vysvětlování. To není jako, že když o tom budu mluvit třeba o Eucharistii, to není, že já začnu vysvětlovat jak nějaký pojem transubstanciace a ono jde o to, že vlastně vysvětluju změnu, jo. Jednou je to chléb a pak je to Kristovo tělo. No a mezi tím proběhne nějaká změna, která se vhodně popisuje transubstanciace jako pojmově. Jo, hodně se nazývá a transubstanciace, takhle to přesně je v definici dogmatu. A tohle je vlastně jenom výklad změny. Je otázka, jestli věřím tomu, že ta změna proběhla. Jo, z toho, to je velice jednoduché. A když tedy církev má, nebo to se týká i nás, máme ve svém prostředí být tedy nástrojem spásy lidí okolo, tak nezbývá, než vydat jaksi svědectví skutečnosti. To znamená, my nemluvíme o názorech, o morálních věcech, jenom o modlitbě, jako jak to dělat, ale mluvíme o Bohu, který je, ať to lidi uznají nebo neuznají. Jo, to je první takový moment, ono to zní takhle těžce, ale když máte, že se stane nějaká havárie nebo událost, a pak se zjišťuje, zodpovědná autorita zjišťuje, jak se věci měly, tak vyslýchá svědky, kteří vypovídají to, co viděli. Jo, do svědectví nepatří, už si myslím, že... Jo, jako to už je moje další hodnocení. Tohle je takový moment, který právě při předávání víry vystupuje do popředí nejvíc. Jo, že vystupuje do popředí nejvíc. A Evangelium Nuntiandi rozevírá, rozkládá tyhle věci na svědectví života, svědectví slova. Já tady, když takhle hovořím, tak spíš hovořím o svědectví slova. Je to tak, jo. To přijete k lidem a řeknete jim, prostě Bůh vás má, jako Bůh je, jo, jako... No a teď, že jo, nějaká diskuze, jo, jako viděli jsme, neviděli, že jo, a tak, ale taky třeba vzduch jsme neviděli a přesto víme, že je. Těch věcí je mnoho, které nevidíme a jsou. My z těch věcí, které vidíme, jsme schopni soudit na ty věci, které nevidíme. A takhle se dá pokračovat, diskutovat s nimi. Ale tohle je moment, kdy ještě by mohla být jakási přirozená jistota, jo. Ale v okamžiku, kdy začneme mluvit o Ježíši Kristu a řekneme, prostě za koho pokládáte a teď řeknu jedno a pak nakonec řeknete jednoznačně Ježíš je Bůh spojený s lidskou přirozeností nebo s lidstvím, nebo Ježíš je prostě Bůh mezi námi, v něm nás navštívil Bůh, tak se dostáváme na rovinu, kdy dostávám otázku, jste o tom přesvědčení a teď můžete začít hovořit, že jakým způsobem vnímáte, že ta věc je v životě pravda. Je v životě pravda, ve vašem životě. A je pravda doložená taky slovama očitých svědků, že Ježíš o sobě řekl tohle, Ježíš řekl tohle. A je taky pravda, která je nějakým způsobem předávaná společenství, které založil a na kterém se potvrzuje, že kdyby nevyslyšel Ježíš, nevyslýchal modlitby, tak by dneska už v něho nikdo nevěřil. To je také důležité vidět, že život s Bohem není jenom jako, že se lidi směřují někam do prázdna, jenom aby měli klid. Život s Bohem taky má své, řekl bych, znamení a výsledky a jako momenty, které jsou v životě vysvětlitelné pouze Bohem. Tak, toto je svědectví. Svědectví, které Evangelium Nuntiandi rozkládá na dvě stránky, svědectví života, kdy je jasný život, při kterém si lidé kladou otázku, proč ten člověk takhle žije. Je důležité pochopit, že tam se především objevuje svědectví teologických cností víry, naděje a lásky. Pak je to život, pak je to svědectví slova, které v některých chvílích je nutné a nezbytné. Jenom prostý život připravuje půdu, ale hlavní potom je odpověď na otázku a hovor, který člověk zabředne, nebo kterým člověk hovoří. U nás se častokrát zdůvazňuje velice svědectví života v neprospěch svědectví slova. Evangelium Nuntiandi říká, že v dnešní době inflace slova a lidé si navykli, že nenaslouchají moc rádi jenom řečníkům, ale naslouchají rádi lidem, kteří jsou svědky. Všimněte si, že to vůbec nemusí být tak, že by člověk nemusel mluvit nebo měl čekat, než se ostatní zeptají. Spíš jde o to, že když není svědectví života, tak to vypadá jako dementy, jako takový, jako člověk řekne, no Bůh jako je tady, že a pak nějak v životě se chová nějak prohnaně nebo jinak, tak jakoby popíral svým životem to, co říká. No a to svědectví života je vždycky takový, řekl bych, matatelnější. Ty slova, ty lidi berou, no, tak ukáže se, jestli je člověk drží. Ale svědectví slova má svoji sílu a je důležitým momentem. Tak, toto je, mluví Evangelii Nunciandi. A pak popisuje terén k evangelizaci. Sekularizovanou společnost. To je společnost, která žije bez toho, že by myslela, že je nějaký cíl mimo hranice lidského života tady. To znamená, většinou se to skončí na utilitarismu nebo hedonismu. Jenom tady se nejvíc sehnat a užít. A zároveň taky nevidí žádný počátek a původ. To znamená, lidé říkají, tak nějak žijí a vůbec proč jsem tady si nevysvětlují. Je takový typ života vlastně něčím, co je důsledkem různých věcí. Ve škole se vždycky vysvětloval, že věda stojí proti víře, že přírodní vědy vyvrátily Boha. Žádný důkaz jsem zatím neviděl. Jo, jako jediný, který podávali, takže když lítali kosmonauti tam nahoře, takže tam Boha neviděli. No a pak se zjistilo, že všichni ty kosmonauti jsou nesmírně zbožní lidi, protože opravdu letěli do nějakého prostoru a celkem byli závislí na tom, že neselže nic na té celkem poměrně složitý raketě, který by seděli. Takže většina z nich se opravdu poctivě a upřímně modlila na oběžný dráze. Jo, to se ukázalo dodatečně, že i tenhle ten argument jim jakýmsi způsobem nevyšel těm ateistům bojovným. Byla to snaha vidět náboženství opium lidstva, vrátit nějakou moc člověku. Feuerbach zdůrazňuje, že místo víry v Boha je třeba nastolit víru v člověka. Ale to si může říkat jenom člověk silný. A i silný člověk má hodně problémů, protože každý z nás potřebujeme, a je to pro náš život velké štěstí, když si nějak ohmatáme životní hranice, víme, co všechno nedokážeme. A Kierkegaardovo takové existencialistické tvrzení, že člověk vlastně je sám, má svý já, a pokud se nespojí s Bohem, tak nemá pevný bod ve svém životě a vlastně pořád prožívá hrůzu z nějaký propasti svého života, tak to asi platí doteď. Bez Boha je prostě člověk nějak jakoby bez pevný půdy pod nohama. Tak to je takový moment, že sekularizovaná společnost je terénem evangelizace. Potřebuje ji. A jsou to lidé, kteří žijou daleko od kostela. A jsou to lidé, kteří můžou také do kostela chodit. To děti, ty vyloženě na Boha nemyslí. A žijí tak, jako by Boha nebylo. Ty druzí častokrát o něm slyší, ale ničemu nevěří. Jo, je to takový jakoby opakovaný, pořád poslouchají třeba to, že Bůh je náš otec, ale nikdy si nepoložil otázku, že to tak je. Nepřijali to. Jo, sekularizovaně lze přistupovat k víře, takže jako je hezká liturgie, přímo svaté přijímání, že to je setkání s Ježíšem Kristem, mě nenapadne. Že to je živý Bůh, že vlastně tady se dějou nějaké věci, které koná sám Bůh uprostřed nás, to mi na mysl ani nemusí přijít. A tak jsou dva terény evangelizace. V tom, když se řekne sekularizovaný svět, jeden, který je opravdu vzdálen kostelu, a druhý, který do kostela chodí. Zní to paradoxně, ale tomhle se evangelizace nevyhýbá nikomu z nás. No, to by asi tak bylo k tomu, co teda říká Evangelii Nunciandi o nutnosti evangelizace. A já bych vám teď řekl takový zkrácený návod, jak prakticky evangelizovat. Zaprvé vždycky evangelizace vychází od modlitby. To je takový začátek. A modlitbě se vlastně člověk nějak začíná, když se obrací na Boha, tak začíná se vlastně rodit někde jeho takové první evangelizační poslání, první věc, kdy jako se nějak chystá. Většinou se modlíme, prosíme Boha o spoustu věcí. Víme, že častokrát je nutná nebo je důležitá také, aby jsme nejenom prosili a také Boha chválili, za věci mu děkovali. Ale co je úplně nezbytné, když se to týká právě poslání církve evangelizovat tento svět, je nutnost toho, aby Bůh nás v určitém smyslu k evangelizaci povolal. Jo, dneska jste slyšeli v evangeliu krásnou větu: proste pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Proste. A jsme tady a přitom by jsme chtěli něco pro Boha vykonat. Zní to paradoxně, ale když probíráte postavy, který třeba proroku, tak zvlášť třeba u proroka Jeremiáše, u proroka Izajáše, ale třeba tak Ježíš, že přichází, ale přicházím, pane, na tento svět hlásat Boží království, tak vždycky je zřejmé, že si dotyčného vybere nejprve Bůh. Jo, stává se to i třeba u Gedeona, u soudců. Až teprve davidovská dynastie je vybraná jako celek. Ale nebo leviti jsou vybraní jako celek. Ale vždycky je to Bůh, který si vybírá člověka. To je věc, kterou je důležité pochopit, protože Bůh je ten, který realizoval dílo spásy a který ho chce dál šířit mezi lidmi. Je to jeho úmysl. A tak, když všechno začíná modlitbou, tak především je třeba při modlitbě tohle brát v úvahu. A taková nejběžnější modlitba je podle Izajáše 1.8. Zdej jsem, Pane, pošli mě. To je vůbec první věc. Když člověk chce sám evangelizovat, chce se sám podílet na poslání církve. Církev slyšela, že jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, učte je zachovat všechno, co jsem vám přikázal. To slyšela církev. Ale my jako jednotlivci máme mít toto poslání od Boha. Ježíš dokonce zdůrazňuje, že to je Duch Svatý, který vydává svědectví o něm. A tak i taky další takový moment, který v evangelizaci je důležitý, je přítomnost nebo prosba o Ducha Svatého. Tohle jsou dva takové důležité momenty. Od nich začíná všechno. Jo, když se jde evangelizovat, tedy nejprve se začíná modlitbou, zde jsme, Pane, pošli nás, a prosbou Ducha Svatého. Vím, že takový opravdoví misionáři, tak vždy, třeba týden před tím, než vyrazili na nějaký misijní území nebo na nějaký misie, tak se opravdu modlili. Mně jeden známý říkal, že třeba v Anglii chodili po školách takovým misijním týmem, hráli loutkové hry, hráli scénky, měli třeba jedna ta scéna pronikla k nám, to je to Otče náš, musím se rychle pomodlit, Otče náš, co nám myslí. Volal si mě, tady jsem. Cože, nevyrušovat, já se modlím, Otče náš, co volal si mě, tady jsem. No to je na evangelizaci toho sekularizovaného katolíka. Že opravdu se mluví s Bohem, jo? Že se neříká jenom věty. A tak to je tu scénku, ta pochází od nich. A mě říkal ho, který u nich strávil rok, že se hodně učili, hodně se učil naučil se dobře hrát na kytaru, oni měli dobrou hitovou skupinu, všechno. Ale co dělali týden před školou, než měli vyrazit na školu, bylo, že se opravdu intenzivně modlili. On říkal, my jsme na tu školu šli s vědomím, že už jsme vyhráli, že už je jako hotovo, že už je tam připravený terén. Jo, a šli mezi žáčky, kteří tak různě. To je první věc. Takováhle modlitba se může týkat i vás, když jste tady v Sušici za město. Prosba o to, aby vás Bůh poslal do tohoto města. Aby prosba za ty lidi, za vylití Ducha Svatého. To je první moment. A další je potom jít, že jo. Ten se častokrát vidí jako nejtěžší. Vy se spoustou lidí žijete, takže máte spoustu kontaktů už přirozeně. Jo, jako třeba se člověk setká v dopravním prostředku s lidmi, někoho veme na stopa, nebo s někým jde, někým mluví, má nějaký známý. Tam se evangelizuje nejhůř, když máte přátelé nebo dokonce vlastní příbuzný. Jo, nejsnáš se evangelizuje na ulici, ve dvojici. Nejhůř na rodinném setkání mezi lidma, s kterýma žijete, že? Který vás znají vaše chyby a všechno možné. Jo, tak, že to jsou kontakty, být s lidmi. Misionáři, že se seberou třeba jdou do Afriky. Někdy může být taková akce, opravdu může se stát takové tříkrálová sbírka, kdy se opravdu aktivně jde za lidmi. To jsou akce, které mají velký význam. Může to být opravdu misie, kdy se obchází, nebo kdy se koná na náměstí, nebo před obchodním střediskem nějaká akce, kdy se navazuje především kontakt. Kontakt, který je přes přátelství. Otvírá prostor k hovoru. Jo, v tomhle nikdy se vlastně evangelizace nemusí konat nějakým jako bombastickým způsobem. Dokonce, když se zamyslíte, tak hovor. Na to člověk nemusí mít ani megafon, ani nějak zvlášť. Prostě může s někým hovořit. To je velice jednoduchý prostředek. A já třeba při evangelizaci, když učím někoho lidi evangelizovat, tak jsem se úplně systematicky zaměřil na tuto jednoduchou formu. Naučit se pouze osobním hovorem mluvit o víře. Nic víc není třeba. Jo, jako, a je to takový prostředek, který opravdu funguje, dokonce v prostředí těžkých nepředsudků, jako se takhle dá fungovat. Mám takovou zkušenost ve vlastní rodině, mám takového apoštolského bratra. A on jaksi je takový apoštol ve Spojených státech. Já jsem možná říkal, už ne. No, jako, a on cílevědomě dělá apoštolát, on nedělá jako tak jenom, že by jako, ale opravdu dělá. Ovšem nemá tě, on na jich víc těch rodin. A on říkal, no tak, my jsme měli víc takových problémů. Vždycky to děláme tak, že ty dotyční, že se s nima seznámíme. Já mám rodinu, oni mají rodinu, takže se začneme navštěvovat. Jako děti si hrajou spolu, manželka mluví s manželkou, on mluví s manželem, jako, a tak jako prostě takhle vytvoří přátelský vztah. No a po čase začnou hovořit o Bohu a o víře. A je těch rodin mají ve farnosti víc, který to takhle dělají, takže oni chtějí vždycky tak 50 lidí dospělých ročně. A jejich kolegové, protože ono to je jakési hnutí, působí i v Hollywoodu a v těch hřebých institucích, kam když si napíšete, že jste věřící katolík, vás nikdy nepřijmou. Jo, no to je jaksi společnost, která má také své ideje a je v té Americe se považuje za nejvíc uzavřenou pro katolickou víru. Tam fungují a úspěšně evangelizují. Jo, to je vlastně metoda přátelského kontaktu. Tahle metoda je hodně mocná, protože třeba když laici, jako laici se jim nelíbil jejich kaplan ve farnosti, tak se takhle domluvilo 10 rodin. 10 rodin se takhle domluvilo a vytvořili a začali se s ním přátelit. No a po půl roce z něho udělali sloup ortodoxie a celkem mu srovnali hlavu. Prostě v osobním hovoru, v přátelském kontaktu, na návštěvě, že s ním při kávě jako nějak poticky občas otevřeli otázku a protože to bylo domluveno víc rodin, jako oni se domluvili, jo, tak jako některý takový ty moderní názory, který ten mladý kaplan měl, že už jako by se třeba mohli světit ženy a podobně, tak postupně odložil. Jo, jako prostě tak v té Americe je to takový hodně divoký, že tam, a takový zase otevřený, ty lidi se tam opravdu mějí hádat. Tak ho srovnali. To je kontakt. Kontakt, normální bezprostřední kontakt s lidmi. No, v tomhle smyslu jsou ve výhodě vždycky laici než kněží. Evangelizace vždycky bývala. Zakládání církve je doménou biskupů. Takovýto spojení lidí s Bohem, sjednocování věřících, to je doménou kněží. A evangelizace právě pro tohle tu nutnost kontaktu je doménou laiku. Jo, ty se pohybují v prostředí, v kterém je spousty těch lidí, mají s nima spousty vyvinutých kontaktů a oni opravdu daleko nejsnáš evangelizují snáš než dokoli jiný. Co je v tom kontaktu důležité? Vy znáte, že třeba o kontakt se také zkouší jiné skupiny, třeba Svědkové Jehovovy, a celkem odradili dost lidí. Já myslím, že to je i dokonce neštěstí tohoto národa, že ty Svědkové Jehovovy jsou tu tak silní. Že by ta situace nábožensky vypadala podstatně líp, kdyby oni nebyli. Já jsem dneska jel Habitu. Petr Josef vám může říct, měl jsem hovor s vaší sušickou mládeží. A oni napřed tam, je nějaký Habit. A tak já jsem říkal, no tak dám vám 5 korun, když poznáte, co jsem zač. No. A tak já jsem byl radši, já jsem chudák, jo, takže radši míň, jo. No a načiš oni, no, svědek Jehovův. To řekli první. Jo, to jako většinou lidi, když se řekne věřící, jak jim naskočí svědek Jehovův. Jo, tohle je takový problém, že oni vlastně, že co je, tam jako je snaha toho člověka, když s někým o ním mluví, tak snaha dostat tam, kam chtějí. A je to příliš moc cítit, a tak oni všichni říkají, jsou agresivní a tak. Přátelský hovor je rozhovor. A vždy se zdůrazňovala při něm taková, takové pomůcky, jako vždycky se půjde takový pomůcky. Jo. Při hovoru nemůžete mluvit o něčem, o čem druhý hovořit nechce. Můžete hovořit jen o tom, o čem hovořit chce. Když se s někým bavíte, no tak, že jo, řeknete, že jste věřící katolík, že jo, tak to, jako a on si toho nevšimne a pokračuje dál a jdeme od toho, tak je to červená, to jako hovořit nechce. To je jako, když jedete autem a máte červenou, musíte zůstat, musí křižovat se stát. A když se k tomu pod chvíli třeba vrátí a řekne, no a... No a to se dneska ještě věří, když je to už prostě nás postaví babička, vypadá ten mladý ještě nám, nebo mladá. No tak to je zelená, že jo. Můžeme pokračovat do hovoru. No a tak jako se třeba, já nevím, jako zvolíte metodu třeba naleptávače, a co když pán Bůh opravdu existuje? Jo? Nebo jestli teda dobře, no tak víte, já jsem se o tom přesvědčil. To je vlastně už cesta rovnou k svědectví, že jo. No jo, tak to je zelené, no, jako, tak jo, tak to jsou asi jasná zelená. A teď on se zřejmě zeptá, a vy jste opravdu nějak Boha viděl, no tak to je furt zelená, že jo, to jsou otázky, neexistuje hloupá, neexistuje zlomyslná, když postupem podle algoritmu, teda postupu, neexistuje hloupá ani zlomyslná otázka, tak se celkem můžeme domluvit a relativně pokračuje hovor. Tohle je něco, co jako teda je takový první moment. Vždy v atmosféře přátelství. A v tom smyslu se nemusí stát, když člověk chce mluvit o víře, že on říká druhému, ale taky druhý může říkat mně. Já jsem vám říkal tu pravdu, že není tak jedno, čemu věříme. Jo, to právě byl ten můj vstupní hovor s tou rodinou, protože jsem vlastně šel nejprve takovou tou cestou evangelizace, jak jsme se o těch věcech bavili. A tohle jsem slyšel od nich. Jako jo, že oni už měli jasno. Ale, a takže i kněz někdy může vyslechnout takovou někdy velkou moudrost života. Jako není jenom to, že člověk všechno zná a ty ostatní jsou od toho, aby mě poslouchali. A dokonce paradoxně ten algoritmus platí na svědky Jehovovi. Víte, když nich vidíte lidi, kteří jsou třeba evangelizovat, ne jako jenom takhle, že nějaká skupina nebo nějaký jiný mormoni nebo muslimové, tak si kladete otázku, jaký může má víra pomoci. Musíte jít k jádru, že u muslimů je jasný, že se nakonec hovor musí točit kolem Ježíše Krista. Jo, nemůžete evangelizovat jenom tím, že je tady Bůh a že se k němu budeme modlit, jo, až správně žít. To všechno vlastně v podstatě muslim řekne taky. A přesto mají jiný obrázek Boha než my. Jo, jako je to prostě cesta, kdy musíme skončit u Ježíše Krista, ať chcem nebo nechcem. A tady si vlastně, tady se, a je to pod kontaktu přátelství. No, co vlastně člověk, když chce evangelizovat, má? Zaprvé přemluví slovy. Ono je dobré znát Boží slovo, opravdu pravidelně číst Písmo svaté. Já si neumím znát katechismus trochu. Já si neumím úplně představit člověka, který by chtěl evangelizovat a sebe a jenom prostě žil z toho, co slyší třeba v neděli při liturgii. Pravidelná četba Bible je úplně nezbytností. Znalost evangelií, úplně normální. Čtení, opakované čtení. Nemusíte všemu rozumět, ale člověk musí mít načteno. Opakovaně načteno víckrát. Proč? Protože se pojďme na rovině, kdy hovoříme s druhými lidmi. A my musíme znát opravdu, o čem mluvíme. My nemůžeme jako hovořit o něčem, co... Musíme mít takové, jak já bych tomu řekl, všeobecné povědomí toho, co věříme. A pak je druhá věc, a to je už konkrétní cesta. Když člověk vlastně mluví rychleně a zkráceně, tak většinou k tomu, aby druhý uvěřil, tak jako hovoří velice někdy stručně. Jo. Ono vlastně je to pár vět, které jsou někde v základu takového první víry v Ježíše Krista. Cílem je právě ten moment přijmout Ježíše, nebo stát se jeho učedníkem, nebo rozhodnout se, nějak se o Ježíše dál zajímat. Je to většinou, taková zkušenost ukazuje, že takový nejstručnější, se tomu říká kerygma, nicméně vymluví o vykoupení. Na jedné straně o hříchu člověka a na druhé straně o Ježíši Kristu, který byl poslán, aby nás z hříchu zachránil. Jo, je to velice jednoduché. Prostě je tady na jedné straně hřích člověka, to je problém, s kterým si člověk neumí vědět rady. Vy to nemusíte řešit, jako jste hříšníci rovnou, ale je v určitém smyslu život člověka určitým způsobem kontrastní. Prostě nějak ví, že to není v pořádku. A na druhé straně je pomoc od Boha Ježíš Kristus. Tohle je takový moment, který vlastně je velice takový nejstručnější. Samozřejmě, že spousta lidí má ještě nějaký špatný obrázek Boha, takový trochu muslimský, že ten Bůh je takový kruťák, tak ještě předtím aspoň trochu o tom, o Bohu a jeho skrytých úmyslech a hlavně o, co znamená o lásce Boha k lidem. To jsou, asi tohle jsou takový nejkratší momenty, jak se rychle dostat k jádru věci. Ono se vám to zdá divoké, ale opravdu někdy je velice stručně říct, že Bůh má člověka rád. Jo, to je něco, co nám častokrát tak uniká. Můžete si to sami zkusit promyslet. Ale jeho láska nás stvořila, dal nám existenci a dává do tečka. A jeho láska nás vykoupila. A dál potom na základě jeho lásky jsme posvěcováni. To znamená, aby opravdu jsme žili s ním, tak jsme ještě dostali Ducha Svatého. Jo, dár nad všechny dary. Takhle se Bůh angažuje v našem životě. Lze si to všechno promyslet osobně. Takhle to zní obecně, jo. Když se řekne, Bůh nás má rád, tak jestli člověk vidí sebe a svoji existenci jako jeho dar, to, že jsem věřící a všechno, co s tím souvisí, že přišlo od něj. A třetí věc, že dokonce je ve mně někde Duch Svatý. Proč? Protože když o tom hovoří, že jo, tak může člověk říct, no ale já jsem se o tom přesvědčil. Jako já vím, že mě má Bůh rád a vím, že to je obecní, že to není, že se tam týká jenom mě, že to platí pro vás. A rozebrat. Rozebrat lásku Boží k sobě. Druhý moment je hřích. Rozebrat hřích jako špatné jednání, které nevede člověka k cíli, k jeho štěstí, naopak ztrácí Boha a nakonec ukazuje se, že přes hřích se člověk stává trokem satana. Taky tak bohužel je. Jo, jako hřích je něco, co uráží Boha. Promyslet. Že je zde svobodný, máte historii prvního hříchu, na který je to krásně popsané, co hřích je, jak jako vypadá to předtím, kdo nebo stojí za takovou, že bych, zajímavostí hříchu. Je to opravdu satan, který závidí lidem. No a jaká je cesta, že jo? Bohužel prostě je tam mezi člověkem a Bohem propast. To je výsledek A my se rodíme v dědičném hříchu, tedy špatných lidských podmínkách. A konáme. Nikdo nedokáže, že to je teologicky skoro jistá ta sentence, nikdo nedokáže prožít život, aniž by spáchal nějaký těžký hřích na základě dědičného hříchu. Je to bohužel tak. Jo, a tohle je něco, co prostě byste mohli dotyčnému nazvat jako boj vlastní dobrotu. Chcete být dobrý člověk, že jo? A daří se vám válčit sám ze sebou. Jo, nakonec musíme přiznat, že se to nedaří ani nám úplně, že jo? Tady opravdu říká svatý Pán milostí, boží jsem, co jsem. Jo, tohle jako, jo, jako takhle jednoduše říct. Válku o vlastní dobrotu. Někdo řekne, no mně je to jedno, mně to jako to. Na to, že je třeba pokynout rameny, jako mně to je jedno, já si prostě chci urvat v životě, co chci a tak. Porvu pokrčit rameny a ten člověk si nějak vybral. A lze pak pokračovat a myslíte si, že to opravdu je to nejlepší možný, co jste si pro svůj život vybral? Vem to objektivně, jo? Jako to znamená, že opravdu to vás chrání, já nevím, před všem. Jako, no prostě rozebrat. Tohle je tedy další část takového toho nejstručnějšího sdělení. Začíná Bůh, nás má rád, o boží lásce a povídání o hříchu. Když si promyslíte, co je opravdu hřích, tak důsledky hříchu jsou v třetí kapitole popsány jako osobní vnitřní problémy lidí, špatný mezilidský vztahy a řekl bych problémy s prostředím, kterým člověk žije. Nakonec na hříšnost lidí doplácí i příroda. Jo, jo jako tak. Tak to je další taková stručná věc, která se při evangelizaci řekne. No a tím by se ale nedalo skončit, jo. Bůh nás má rád a my prohráváme svoji válku o svoji dobrotu. Je tady nakonec pomoc od Boha. Když to vemete stručně, tak jako asi nejjednodušší vysvětlení jsem slyšel, není třeba hledat Boha. Bůh hledá vás. Jo, je to přesně naopak. Ne nějak se dostat k Bohu, ale Bůh se rozhodl. Je tu sada mnohokrát mnoha způsoby mluvil lidem a naposledy k nám mluvil ve svém milovaném synu. V něm vlastně hledá člověka. Někdy existuje takový výklad podobenství o ztracené ovci, že vlastně Ježíš je ten pastýř, který opustil nitro, jako osoba slova, vyšel z nejsvětější trojice hledat ztracené lidstvo. Jo, jako je to tak, že Bůh hledá. A hledá v Ježíši Kristu. Lze to i tak vysvětlit, že přece v té mizérii, jaký vlastně člověk prohrál svoji válku o dobro a ztrácí Boha, tak je soucit nebo milosrdenství Boží, věrnost první lásce Boží musí vést k nějakému kroku nebo vede k nějakému kroku a ten věříme, že se stal v Ježíši Kristu. Pomoc lidem. To neznám, jako to je asi jádro. Když se zamyslíte, to je tedy o lásce, o hříchu a o Kristu. O Ježíši Kristu. Vy si sami musíte v životě promyslet, jaký je váš vztah k Ježíši Kristu. Uvědomte si, že ho tady této řeči nejde o někoho, kdo žil před 2000 lety, ale o někoho, kdo má moc a působí doteď. V neděli na mši se s Ježíšem Kristem setkáte čtyřmi možnými způsoby. To je, prosím vás, žádný charismatický třeštině a to je dokument o svaté liturgii od druhého vatikánského koncilu. Je to jasně řečený. Božím slově, Eucharistii, osobě kněze a na základě slibu, kde jsou dva nebo tři shromáždění mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. To je realita, to není popis nějakých zajímavých myšlenek. Jo, to je realita, to prostě tak je. A tím pádem, když přijímáte svaté přijímání, tak se setkáte s živým Ježíšem. Tak, jak chodil po Palestině. Lze s ním řešit spoustu věcí. Pochopíte z toho hned, proč je tolik, největší počet zázraků v církvi se udál kde? Při svatém přijímání. To je jako prostě i v tom, jak se jmenuje, v Lourdech se lidi uzdravují po požehnání nejsvětější svátosti. Prostě ve spojení s Ježíšem. Jo, to jsou ty chvíle, kdy se děje na církvi nejvíc zázraku. A svatý přijímání, to je takový prostě zázračný místo, jako opravdu. A to je věc, kdy teda vy hovoříte, že když hovoříte o Ježíši Kristu, tak nehovoříte o někom, kdo byl před 2000 lety, ale doma moc teď. Jestliže že mluvíme o někom, že má o boží lásce, o tom, že tenhle ten člověk, s kterým hovořím a já, prohráváme svoji válku o dobrého člověka, vlastní, řekl bych, slušný obraz, tak odpověď na to je Ježíš Kristus ne tehdy, ale teď. To je jako důležité, jo? Ono, když se to promyslíte, tak nakonec i můžete s Ježíšem Kristem jako rozebrat další otázku, kterou má Jacques Lev spíš zpracovanou k evangelizaci, kdy v jaké skupině obyvatel nebo v jaké skupině bychom se našli od té blízkosti Ježíše Krista. My se v ní nacházíme, ale kdyby to bylo předtím, jako opravdu fyzicky, tady přišel takový vousatý mladý pán, který řekl, že jo, přečet Izajáše a řekl, dnes se vám naplnilo slova, která jste slyšeli, tak doufám, že by to dopadlo líp než Nazaretě, teda s náma, jo. No, ale mohli bychom vyštípávat nějakými, já nevím, jinými věcmi a tak. Někdo by se našel mezi zákonníky, někdo mezi farizeji, někdo třeba mezi herodiány, jako to, jako jo, někomu by byl hostejnej. No, když bychom se rozhodli jasně být mezi jeho učedníky. To znamená s ním. Tak to je takový další moment, který to jsou slova, která se říkají. Když já to teda shrnu. Modlitba, zde jsem, pane, pošli mě. Kontakt, přátelství a slovo. O lásce Boží, o hříchu jako a o Ježíši Kristu. Zkráceně. Vemte, že to všechno je pouze příprava. Fakticky příprava jako při každé jiné věci je na něco, že jo. Vždycky třeba příprava před svátostma je, má být člověk pokřtěn a příprava je předtím. To není, aby tomu jenom dobře rozuměl, ale aby vědomě, plodně a s užitkem se dané svátosti účastnil. Jako aby ji přijal. Opravdu ji přijal. Smyslem přípravy, kdyby ji byl schopný přijmout nějak tak, jo, tak ho pokřtíme rovnou. Prostě jo, jako tam jde o to, aby ji opravdu přijal s maximálním možným užitkem. Proto je třeba roční katechumenát. Jo, to není jako něco samoučelného. A tady vlastně ty tři věci jsou přípravou. To je pouze moment na otázku, kdy tomu dotyčnému můžeme pomoci udělat první krok k Bohu. A ten je hlavní. Víte, to předtím to bylo jenom povídání. Ale tohle to už je něco, co může dát nebo zbudit na jednu víru dotyčném. Jo, to předtím byla řeč. Ale tady jaksi je to něco jiného. Krok k Bohu. Takový ten malý krok dopředu. A ten, někteří ho nazývají přijetí Krista za Pána Spasitele. Když to zní takhle, tak si uvědomte, že takovým pořádným krokem je přijetí svatého přijímání. Jo, to je vlastně opravdu přijetí Krista. Jo, a tomu ještě mezi dotyčným a teď tím stavem, kterým je třeba ještě dlouhá vzdálenost. Třeba ještě nějaký čas musí uplynout. A co ten člověk může udělat hned? je vlastně nějak se začít k Bohu a k nebo k Ježíši Kristu modlit. Začít prostě k němu mluvit. Jo, tady není třeba použít to slovo modlit, ale mluvit, oslovit ho. Jo, jako říct, prostě, že jo, co to znamená. Tak vím, že jednou přišla taková paní v těžkých depresích. Ona měla takové velice zvláštní věc, ona už měla přečtený veškerý evangelia. Jako dokonce se stalo, že Bůh vyslyšel nějakou modlitbu, zázrak se stal vyloženě u ní, proto u mě byla. Jako nějakou, ona se prostě pomodlila, jako se jí udělala dobře, nějakým hrozným tom. A teď, jenom když jsem to tak slyšel, ona mi to tak povídala, že jsem jí do toho moc nemluvil, tak nakonec jsem řekl, víte co, vy byste vlastně mohla poprosit, jako vy byste, vám by ten Ježíš mohl v životě hodně pomoci. To souhlasila, říkala ano. Jo, to je taková ta otázka. Vám by mohl Ježíš hodně pomoct. Tak víte co, mu to zkuste říct, nebo nějakým způsobem se zkuste na ně obrátit. Třeba takhle. A pak byla teda už nějaká modlitba, nějak se modlil sám a vám to po mně opakovala. Jo, tohle je tedy krok, je to rozhodující krok, na to se vlastně chystá. Jo, když máte tak všechny takové ty masové evangelizace, které jako jste když slyšeli, tak tam jsou nějaké řeči, jo, ale vždycky hlavně pak my přijímáme Krista za Pána Spasitele, se lidi hlásili a tak chodili dopředu. To z nás, ono to úplně není hloupý, jo, i když to hloupě vypadá, nebo to používá šarlatán, tak samotný fakt není šarlatánství. Prostě říct Ježíši svými slovy, nebo udělat gesto, takové, že mu chci patřit, nebo chci s ním žít. A oni, to je to zdůraznění Pána Spasitel, to je prosím nás terminologie naše katolická, nebo křesťanská. Co to znamená Pán? To máte jednoduchý. Pánem vás je třeba právník, když mu dáte plnou moc na všechny právní úkony, které byste v životě mohli konat. Jo, to je, on se vlastně tak trochu stane vaším pánem. Samozřejmě nezneužívá se toho. Ale můj známý, když jsem podepsal jednou poprvé plnou moc advokátní kanceláři, tak se smál a říkal, no my pak vždycky našim klientům čas žertu říkáme a nyní vás můžeme rozvést s vaší manželkou. Samozřejmě hned zápětí by mohl plnou moc zrušit, jo. Ale je to vlastně pravomoc k právním úkonům. Dává se. Lékaři, že jo, když jako se necháte uspat na narkózu, s tím, že vás bude operovat. Pak to jsou věci, kdy on na vás vlastně koná, co umí. Vy mu věříte, že jo, je to založeno na důvěře, že ten člověk nám opravdu chce pomoct. Ale to je něco, to je to, co tedy i vůči Ježíšovi. On vlastně celý hovor připravuje situaci, kdy člověk vlastně tomu Ježíšovi může říct, tak pane Ježíši, jako působ, jo, nějak, dávám ti nějakou plnou moc na to, co plnou moc nad obtížnými otázkami mého života, dejme tomu tak, nebo jinak, jo. A Spasitel je ten, který pomáhá z věcí, které si člověk nedokáže sám pomoci. Jestli jste hovořili o hříchu, o tom, že člověk prohrává ten svůj boj o dobro a jsou i jiný problémy, tak my nehovoříme o problémech, které by se nějak dali rozřešit. Ono to zní velice drsně, ale vlastně otroka může vykoupit někdo, kdo je svobodný a zaplatí za ní taxu, aby a pak ho propustí. On se stane jako jeho majetkem a pak ho propustí. Otrok sám v zásadě si nemůže sehnat peníze na svý vykoupení. Jo, slovo vykoupit nám tak nezní, ale to je prostě něco, co si nedokáže člověk sám rozřešit. A tak, jako když se řekne spasitel, tak on to zní tak jako bezprostředně, ale on to znamená opravdu jako pomoc na problémy, který mi přerůstají přes hlavu. A oni mi zákonitě přerůstej přezal, protože člověk bohužel nemá všemohoucnost. A to je prostě tak. Čili toto je takový moment. Vlastně krok ke Kristu by měl znamenat odvahu, nebát se mu svěřit se a takovou tu touhu nebo prosbu, aby se ujal věcí, s kterými si nevíme rady. Prosím vás, není to tak snadný, když to takhle říkám, tak jako vím, že i mezi věřící mládeží to bývají někdy boje. Čtvrtý den nějakých rekolekcí, kdy já mám mladé oázu, tak jako je přijetí Krista za Pána Spasitele, takhle to říkám, jo. Ono to tak snadno nevypadá, ono třeba osmý den se někdo při křížové cestě modlí, jako Pane Ježíš, já jako prostě ještě tě furt se tě bojím a tak, jo. Jako prostě není to tak snadný. Je to opravdu vnitřní boj, který někdy může člověk vykonat. Ale nemusí ho někdy udělat takhle radikálně. Vím, že stačí někdy minimum. Třeba i to, jenom je-li Ježíš Bůh, tak se na něj obrať jako na Boha. S ním hovoř. A on k nějakým dalším krokům může člověka dovést. Ono nikdy s apoštolama nezačalo jako se svatýma lidma, ale oni se hádali, nerozuměli mu, dokonce nakonec ho zradili. A pak teprve je znova svolal, že jo, dal jim znovu naději, nový poslání, znova je pověřil úkolem, jako otec poslán, tak posílám vás a dal jim k tomu sílu Ducha Svatého. Čili Ježíš to sám stutičním už dotáhne. My tohleto častokrát zapomínáme a tak se i v našem životě nedostavuje jako nutný růst, jako který opravdu Ježíš přináší. No a pak, když se to stane, tak je poslední a důležitý moment je následná péče. Fakticky to i Evangelii Nuncianti zdůrazňuje, že evangelizace je jenom část toho, co patří k úkolu církve. Že? Ten člověk vlastně uvěřil, ale potřebuje ještě přijetí svátostí, těch přijetí iniciačních svátostí, křest, biřmování a první svaté přijímání. Potřebuje dál vyrůst a potřebuje hlavně někoho, kdo dál by mu pomáhal na cestě víry. Jako úplně ho nechat sobě by asi nebylo moc prozřetelnostní. Mně se to opravdu stalo, že jsem narazil párkrát na lidi, který nějak uvěřili a přímo mi jeden řekl, já jsem věřil, že to tak je a odpadli. Ovšem ten člověk se změnil, potom znova uvěřil po druhé, ale to už bylo jako takový zásadní rozhodnutí v životě. No tak tohle je asi tak nějak zkráceně tomu, co bych nazval nějaký proces evangelizace, její nutnost a jak to dělat. Je takový krátký návod, no. Jinak, kdybyste se cítili opravdu, když člověk už umí evangelizovat, tak ještě daleko víc, než sám dělat evangelizaci, je evangelizaci učit. Ježíš měl kolem sebe zástupy, ale to nejpodstatnější bylo společenství 12. A vždycky se zdůraznil a těm se věnoval, že bych péčí o ně strávil 3 roky a výsledky se zhodnotily, že každý z těch apoštolů se stal takovou zakladatelem církevní obce někde v nějaké oblasti. Tak to by bylo všechno asi z mé strany a teď jestli nějaké dotazy nebo něco, nebo protesty nebo nesouhlas. No.